Da starter vi opp. Så vi har begynt akkurat på slutten i går med det kapitlet som dreier seg om statikk, som er kapittel 16 i læreboka, som vi brukte en god del av tida i går på å avrunde det som har med sirkelbevegelse å gjøre, og krefter i sirkelbevegelse, som altså er liksom avrunding av det vi skal kan vi si, gå inn i da, når det gjelder det vi kaller for newtonsk mekanikk, altså Newtons annen lov og resulterende bevegelse i en og to dimensjoner, som vi har brukt da egentlig hele semesteret fram til nå på. Så vi avrunda det som har med, skal vi si, i hvert fall det som går på det med å se på krefter og akselerasjon, altså den vinklinga på klassisk mekanikk, det avrunda vi i går da, og begynte på det som har med statikk å gjøre. Og så skal vi ha et par uker til med mer mekanikk, men da neste uke og uke etter deg, så er det, skal vi begynne å introdusere konsepter som har med kinetisk energi, altså bevegelsesenergi, potensiell energi, total mekanisk energi, altså hvordan vi kan betrakte en mekanisk problemstilling ut fra et energiperspektiv, som er en litt annen vinkling enn det som har med krefter å gjøre. Og så skal vi ha en uke til med det som kalles for bevegelsesmengde og kollisjoner mellom legemer. Og så er vi kommer så langt, så to uker til etter denne uka her, så er vi ferdig med første hovedbolk i mekanikk. Og så blir egentlig resten av semesteret blir litt forskjellige typer temaer som dreier seg om litt forskjellige aspekter av fysikk. Så det blir litt om væsker og gasser, og litt om lys og litt bølger, og litt elektrisitetslære, og til og med litt kjemi helt mot slutt. Så det var bare for å bruke ett minutt på liksom, hvor er vi. Men vi skal fortsette med i dag, og gjøre oss ferdig med i dag er også det som har med statikk å gjøre. Og da argumenterte jeg i går for at statikk er ting som er i ro. Og det, ting som er i ro, er det vi kaller for mekanisk eller statisk likevekt. Så det er det som er på en måte, hovedoverskriften over det som har med statikk å gjøre, er noe som er i likevekt. Og så brukte jeg litt tid i går. Ja, er det spørsmål? Jeg tror, jaha, den står på. Jo, det var kanskje litt langt unna. Den var på, altså. Jeg kan, sånn. Hør, nå er det litt mer lyd. Ja, flott. Skal vi se. Mekanisk likevekt. Og så argumenterte jeg i går for at det holder ikke bare at summen av krefter er lik null. Sånn som vi kjenner fra Newtons første lov. Det er en forutsetning, men ikke, det er ikke bare det som må være tilfredsstilt, eller det er være til sted for at du skal ha mekanisk likevekt. Fordi at du kan ha en kraftsum lik null, allikevel få et legeme til å begynne å rotere. Og det, hvis noe er i rotasjon, så er det ikke i likevekt. Så da begynte vi med å introdusere det som kalles kraftmoment, for jeg påstod at det som har med kraftmoment er veldig viktig når det gjelder rotasjon, eller at noe skal også være i likevekt, at det ikke skal være i rotasjonsbevegelse. Så vi startet litt på det med kraftmoment i går, og vi skal fortsette med det i dag. Og så gå videre da med å se på hva slags konsekvenser det får for ting som er i statisk likevekt. Nok introprat. Vi så på et eksempel. Introduserte det med kraftmoment ved å se på lage en skisse av en sånn der, en type fastnøkkel som du skrur eller mutterer med. Vi skal fortsette litt med det for å generalisere det som har med kraftmoment å gjøre. Vi kom så langt som i går som å si at kraftmoment er en kraft som virker på et legeme, og så ganger du med en størrelse vi kaller for arm, som er minste avstanden fra rotasjonsaksen og til der vi kalte for kraftens angrepslinje. Så vi skal gå litt videre på det og generalisere det nå straks. Så da skal vi igjen da prøver vi et spett forsøk på å lage en skisse av en fastnøkkel som har et håndtak, noe sånt som det her, og så prøver den å skru eller vri på en skrue av noe slag. Der har vi nøkkelen. Så skruen er da i liksom i huet på nøkkelen. Og tenker oss da at rotasjonsaksen går tvers gjennom tavleplanet eller figurplanet her. Og så tenker vi oss en kraft som angriper på kanten. Du prøver å vri på den med en kraft, og som peker i den retningen som pilen gir. Og så påstår jeg går da at den viktigste størrelsen, det var altså ved å, den finner vi da ved å tegne angrepslinja til kraften, som den stipla linja som går gjennom kraftvektoren på, og fortsetter i prinsipp på begge sider. Og så var det da den størrelsen her, den lengden her, altså den minste avstanden fra aksen, eller skruen i tilfellet her da, og til angrepslinja. Det kalte jeg for en arm A. En lengde A, som altså er armen. Og så det som da er størrelsen på kraftmomentet. Det er rett og slett da, og kraftmomentet, symbolet for det er, som vi bruker her i kurset her, er M. Og det er rett og slett da armen ganger størrelsen på kraften. Altså det er F. Her er størrelsen på F-vektor. Altså lengden på vektoren, størrelsen på kraften. Nå skal vi, altså for det, hvordan skal en regne ut denne armen da? Altså vi må kunne si noe om retningen på kraften, for det er helt tydelig at den, hvis jeg vrir på retningen på kraften, så vil jeg også endre på lengden på armen. Så jeg må ha en måte å regne, kunne, for en gitt kraft med en viss retning, så må jeg kunne regne på hvor stor, hvor lang blir den armen. Og det vi skal se som en viktig størrelse, det er rett og slett, vi skal se på vektoren som går fra rotasjonsaksen og til der hvor kraften angriper. Den tegner jeg som en rød pil her. Kaller den for lille R-vektor. Det er altså en vektor. Fra aksen. Til kraftens angrepspunkt. Og hvis jeg nå ser på den rettvinkla trekanten som dannes av denne vektoren, R-vektor, og armen, og den, en del av, skal vi si, en del av angrepslinja, den saken her, kan jeg indikere den, de to andre siden her med grønt, så vi ser hvilken trekant jeg snakker om. Så R-vektor og de her to grønne linjene, det danner også en rettvinkel og trekant. Og hvis jeg kjenner den vinkelen phi, så antar jeg at jeg kjenner den vinkelen phi mellom R-vektor og angrepslinja, så ser jeg at A-en, den kan uttrykkes som størrelsen på R-vektor, som jeg kaller for R, ganger sinus av vinkelen phi. Akkurat på samme måten som vi, dette har vi gjort mange ganger når vi har drevet med dekomponering, så har vi nettopp brukt et sånt triks for å finne ut hvor langt, altså hvor, hvis vi kjenner en hypotenus, hvor lange er de forskjellige katetene i trekanten. Og det trenger vi for dekomponering, som jeg har sagt. Så bare skriver vi opp hva R-en er. R er altså lengden av R-vektor. Altså det er et avstand fra aksen til der hvor kraften angriper. R er avstand fra, fra aksen til der hvor kraften angriper. Så, og det betyr da at i og med at kraftmomentet er A ganger F, så kan vi jo skrive at momentet er R ganger F ganger sinus til vinkelen phi. Så kjenner vi den vinkelen der, og den kjenner vi jo i prinsippet når vi vet R-vektor og vi vet F-vektor. Vi må også vite, selvfølgelig vite hvor kraften angriper og i hvilken retning den peker. Og enda på en måte enklere er det kanskje å se hva den vinkelen er hvis vi fortsetter nå, hvis vi tar angrepslinja for R-vektor og fortsetter sånn, og så bruker vi det vi vet om toppvinkler til å si at vinkelen phi må jo også finnes at der. Og da kan vi også se at den vinkelen phi er faktisk vinkelen mellom R-vektor og F-vektor. For R-vektor, den kan si at sant, vi har en vi har F-vektor der, og hvis vi hadde bare flytter R-vektor, sånn at den ser i samme, bare sånn at den har samme utgangspunkt som F-vektor, så ser vi at vi finner at vinkelen phi der. Så hvis vi må kjenne vinkelen mellom vektoren fra aksen til der kraften angriper, altså vi må vite hvor angrepspunktet er, rett og slett, og vi må vite retningen på kraften. Men, og da kan vi regne ut vinkelen phi. Så phi er rett og slett det er vinkel mellom kraften og R-vektor. Og det skal jeg skrive. Jeg skal skrive opp straks. Det gjør jeg for hånd. Så det er vinkel mellom F-vektor og R-vektor. Det er vinkelen phi. Så vi må kjenne hvor stor kraften er, hvilken retning den peker, og vi må vite hvor den angriper, rett og slett. Og avstanden da fra aksen og til der hvor kraften angriper. Det må vi kjenne til. Og så er også kraftmoment noe som vi skal bruke, i prinsippet skal bruke et fortegn på, og det går på hvilken dreieretning momentet prøver å skape. Så det som er en standard, normal, vanlig konvensjon for å velge positiv retning for kraftmoment, det skal vi straks skrive opp. Det er igjen ikke noe, det er ikke noe fundamentalt med det, det er bare et valg vi må gjøre. Men standard positiv retning for kraftmoment er noe som prøver å skape en rotasjon mot klokka, mot den retningen som urviser deg på klokka i går. Så noe som prøver å skape rotasjon mot klokka. Så hvis du har noe som prøver å se sånn som er da, der vi kan ha en rotasjon i et figurplan, så blir noe som prøver å skape en rotasjon den veien der, blir positiv. Det vil si at den F-vektoren jeg har tegnet opp her, den vil prøve å skape en rotasjon som er positiv i det tilfellet. For den F-vektoren der vil prøve å rotere fastnøkkelen den nedover på venstre siden der, dermed en rotasjon mot klokkeretningen. Så den der vil gi et kraftmoment som er positivt hvis vi velger standardkonvensjon. Det hadde vi kraften pekt i oppoverretning, ja, da hadde vi prøvd å rotere fastnøkkelen igjen med klokka, som da ville gitt motsatt fortegn. Så det er det som er fortegnet på kraftmoment, uten at vi skal ikke bruke det fryktelig mye. Men bare sånn det er sagt. Det er bare hvorfor det er mot klokka ikke med. Det er bare et valg du... det er helt fint hvis du sier det motsatt. Det er bare at da må du også... Hvis du sier at positiv kraftmoment er med klokka, da må du også si at negativt er mot. Så du, når du, som du, for i ett og samme regnestykke, så må du være konsekvent på valget. Men det er bare en. Altså, det er bare, hvorfor er det målt mot? Ja, det er liksom et vanlig valg. Men hvis i oppgaven din er mer naturlig å gjøre det motsatt, så gjør du det. Det er ikke noe problem. Skal vi se på et kjapt regneeksempel som dere kan få kikke litt på. Tenk at vi har en kraft med størrelse 80 newton og en avstand fra kraften fra aksen og til der hvor kraften angriper, som er 30 cm eller 0,30 meter. Så det vil be dere om da, å prøve å kjapt renne litt på, er fin kraftmomentet. Dersom, og så skal vi se på tre forskjellige problemstillinger. A, at vinkelen er 90 grader mellom kraften og R-vektor. Vi sier B, at phi er 30 grader. Og se at phi er 0 grader. Så bare å bruke, se om dere kan få satt inn i den formelen vi, eller uttrykket som vi skrev ned på forrige side. Og se om dere finner noen tallverdier. Så bare tenk dere kan sitte her og jobbe et par minutter med det, og så kikker vi på det sammen. Tror jeg vi tar og ser på det i lag og ser om dere har fått det samme som meg da. A-situasjonen, det tilsvarer en R-vektor som peker, for eksempel, som peker noe sånt, og en kraftvektor som peker noe sånt. Slik at vi har en 90-graders vinkel mellom retningen på vektoret. Og da kraftmomentet er altså R ganger F. Det er avstanden fra aksen til der hvor kraften angriper, ganger størrelsen på kraften, ganger sinus til vinkelen, phi. Sånn er det alltid. Og det blir da 0,30 meter ganger, skal være meter, ikke så pent, 0,30 meter ganger 80 newton ganger sinus, og så er det da 90 grader. Sinus av 90 grader er 1. Og høyere verdi for sinus får du ikke. Så det at kraften står vinkelrett på, for en gitt avstand, så er det det som gir den maks største momentet. Så kraften bør være så vinkelrett på den vektoren fra angrepspunktet som overhodet mulig. Vektoren fra rotasjonsaksen til angrepspunktet som overhodet mulig. Den her R-vektoren blir jo forresten ofte kalt arm. Så hvis det bare detter ut av meg, så er det den her jeg tenker på. Så det der blir 24 newtonmeter, som er produktet av 0,3080 ganger 1, som også er lik 24 newtonmeter. B. Der har vi typisk en R-vektor og så en F-vektor som peker noe sånt, og der den vinkelen her er 30 grader. Og da blir momentet lik R ganger F, som er 24 newtonmeter, som i stad, men nå blir det altså ganger sinus av 30 grader, som er en halv. Så det blir altså 12 newtonmeter. Sinus av 30 er en halv. Og så er det siste situasjon, der du har R, og så har du F, som peker i samme retning som R-vektor. Og da får vi sinus av 0, som vi ganger med, og det er 0. Så da blir altså kraftmomentet lik 0, selv om den ikke angriper i aksen. Så en kraft som peker parallelt, eller som måtte enten peker rett vekk fra aksen, eller rett innover mot aksen, vil ikke gi noe moment. Det er et poeng. Du må ha en komponent som er vinkelrett på armen. Det er for å få et kraftmoment i det hele tatt. Så det går fint an å ha null moment. Men det er enten det tilfellet her, at R-vektor og kraften er parallelle, eller at kraften angriper i selve aksen. For da er R lik null. Da har du heller ikke noe moment. Så du må komme deg ut fra aksen for å helt tatt få noe moment. Da har vi lært oss hvordan vi kan regne ut moment, så da er det på tide å fullføre, kan vi si, det som har med hva slags vilkår som må være til sted for at vi skal ha statisk likvekt. Og det viser at det er to vilkår, og det ene, det har vi allerede vært innom, nemlig at summen av krefter må være lik null. Hvis det er tilfellet, så har du ingen forflytning av legeme. Ja, det er Newtons første lov. Hvis legeme er i ro i utgangspunktet, vil det fortsette å være i ro hvis summen av krefter både er null. Så det er ingen forflytning, men så er det da, for eksempel i går, så kan du også, selv om du har null kraftsum, så kan du ha en rotasjon. Så det som er tilleggskravet er at summen av kraftmomenter, sigma m, med fortegn, da, vil du merke, må være lik null de også. For hvis at summen av kraftmomenter er null, du kan ha flere krefter som har moment, men hvis summen av dem er null, med fortegn, så får du ingen rotasjonsbevegelse. Og da er du i likevekt. Så det er tilleggskravet. Ingen rotasjon. Så når vi har overbevist oss om, eller i hvert fall aksepterer at begge de to her vilkårene må være til sted, så går det an å regne på hva slags forutsetninger som må være til stede i, konkret, i noen konkrete problemstillinger for at du skal ha likevekt. Så nå skal vi se på noen sånne eksempler og se hvordan vi kan bruke det vi nå har lært til å si noe om hva som må til for at noe skal være likevekt. Vi skal begynne med et eksempel på en sånn type vippehuske som du finner på en lekeplass eller en vilkårlig barnehage. Så, og der kan tenke oss at det kan sitte to personer da, på hver sin side av midtpunktet eller der vippepunktet. Og hva må til for at du skal kunne likevekt, slik at ikke husker enten detter ned eller på den ene eller andre siden, men står og er i likevekt. Så se på en vippehuske. Skal prøve å gå. Så lager jeg skissa av det. Her har vi bakken, flatt bakke. Og så har vi, ikke så at vi har et, der har vi vippepunktet, og så ligger det da en, jeg husker oppå. Sånn cirka. Der, jeg husker, og så kan vi da tenke oss at her sitter det en person, bare indikert med, som en prikk, med, der det virker en viss tyngdekraft. Og så har vi en annen person som sitter på andre siden. Så tenker vi at det virker en kraft G1, tyngdekraft ned, G1 nedover på den ene, og en tyngdekraft G2 på den andre. Som da er selvfølgelig gitt ved M1G og M2G. Så. Det vil også virke en normalkraft fra vippa og på selve huska. Det er det som gjør at den ikke, at hele huska ikke bare detter ned, men at den holder seg oppe. Og så i tilfellet her da, så blir jo det, den røde prikken her, det er, illustrerer hva som er rotasjonsaksen. Husk at tenker vi kan rotere i figurplanet, og da må jo aksen gå og stå vinkel rett på. Så det er liksom den aksen som husk at kan rotere om. Så den der, det der er rotasjonsakse. Nå skal vi anta at huska er i likevekt. Da kan vi, skal vi se hva slags krav det gir, eller hva slags krav det stiller. På hvor langt de her personene sitter på huska de må sitte for at det skal være likevekt. Og da må vi introdusere også et par avstandsmål. Og da tar vi først og ser på avstanden fra den ene personen til rotasjonsaksen. Det kaller vi for A1. Jeg har kalt typisk A da, for det er de her avstandene fra der hvor kraften angriper og til aksen. Og så tilsvarende så vil den avstanden her vil være A2. Så det er altså avstanden fra der hvor personene sitter og til der hvor og inn til vippepunktet. Så nå skal vi anta at huska er i likevekt. Hva slags krav gir det her oss? Hva gir det her oss for informasjon? Vi skal ha med en ting til, forresten. Og det er at vi tenker at huska her også har en masse. Sånn at vi har en, den saken der er tyngdekraften på selve huska. G med indeks H. Den peker også nedover. Og angriper, tenker vi oss, angriper i midten. Så summen av krefter er null. Det er, vi antar at nå er det likevekt, at det nå er, husker jeg, likevekt. Hva sier det oss? Og det betyr at summen av krefter er null. Alle kreftene som vi ikke på huska er i vertikal retning, og det er de to personene som trykker nedover på huska med en kraft som er lik deres tyngdekraft. Og så er det tyngdekraften på huska selv, som er kalt for G med indeks H. Og så er det normalkraften som peker oppover. Så hvis vi nå tenker oss at vi legger inn en vertikal akse, en Y-akse med positiv retning oppover, så betyr det at normalkraften som peker oppover retning minus tyngden av person 1 minus tyngden av person 2 minus tyngden av huska, de her må være lik null. For de tre tyngdekreftene, som også er kreften som virker i nedover retning på huska, de peker altså nedover i negativ y-retning. Så det betyr altså at Newtons første lov gir oss at normalkraften må være summen av tyngdekreftene. G1 pluss G2 pluss GH. Tyngden av person 1 pluss tyngden av person 2 pluss tyngden av huska selv. Men for at det skal være likevekt, så er ikke det der det tilstrekkelig. Vi må også ha at summen av kraftmomenter rundt aksen skal være lik null. Så summen av momenter lik null. Ja. Da må vi også definere en eller annen positiv retning for rotasjon, og da velger jeg standardkonvensjonen i det tilfellet her. Den positiv retning er mot klokka. Og her har vi også fire krefter som virker. Men det er bare to av dem som har moment. Hvorfor det? Jo, fordi at både normalkraften og huskas tyngdekraft, som vi tenker oss angriper i midten, det er standard at hvis du har et legeme med utstrekning som er noenlunde homogent, så er typisk, så angriper tyngden i midten av legeme. Det er vanlig, det er normalt og vanlig. Så tyngden på huska angriper i sentrum, det er i aksen. Så den, der har du null avstand fra angrepspunktet og til der hvor kraften angriper, det vil si null moment. Så tyngdekraften til huska har ikke noe moment om midten. Normalkraften angriper også der, så den har heller ikke noe moment. Så N og G med indeks H, de har ikke noe kraftmoment. Så det er de to, G1 og G2, som har moment. Og da får vi at arm ganger kraft for person 1, A1 ganger G1. Og hvis du ser den på figuren, at det vil være i et positivt moment. Den G1 der prøver å rotere huska mot klokka. Så det er positivt. Mens G2 prøver å rotere den andre veien. Og det må vi ha. Så skal vi ha likevekt, så må vi ha momenter som virker i forskjellige retninger. Det vil også bli negativt, så der får vi minus A2, G2, og de to der til sammen skal være lik null. Så det vil si at kravet her blir at arm ganger tyngde for person 1 må være lik arm ganger tyngde for person 2. Det er det kravet vi har. Det vil altså si at hvis den ene personen er tyngre enn den andre, så må armen være kortere. Og det vet vi jo. Hvis du har en stund sitt, hvis du skal huske sammen med noen som er mindre enn deg, og den sitter ytterst, så må du selv, hvis du er tyngre selv, så må du sette deg litt lenger inn for at huska skal være i ro. Så en del av deg kan sikkert prøve det. Men det reflekterer seg nettopp i det nederste uttrykket her. la oss gjøre det her enda litt mer konkret, og så putte på noen talverdier, men da tar vi så formulerer det som et nytt eksempel. Så det gjør vi på neste side. Så her har vi et eksempel der vi har to personer sitter på hver sin side av vippehuska. Person 2 sitter helt ytterst til høyre. Hvor langt inn fra kanten til venstre sitter person 1? Vi skal konkretisere litt mer med masser og lengde og så videre på den huska. Så det kommer nå. Her har vi et flatt underlag, og så igjen da et type vippepunkt i midten. Og så har vi sånn en skisse av selve huska. Så har vi person 2 da, sitter helt ytterst til høyre, indikert ved den svarte prikken. Den har en masse M2 som vi straks skal spesifisere. Og sitter da i en avstand, ja, hvis vi kaller for hele huska, så at den har lengde L. Så er den avstanden her L halve. Så halvparten av huskas lengde. Den sitter helt ytterst. Og det vil si at L er 5,0 meter. Men så er da person 2. Den sitter litt lenger inn, fordi de har forskjellig masse. Vi skal straks opp i det også. Så vi har en M1 her. Og som er i en avstand A1 fra rotasjonsaksen. Og den vi skal finne ut av, det er den restavstanden her. Den avstanden der som vi kan kalle for D. Det er det jeg spurte etter. Massen til person 1 sier vi er 80 kilo, mens massen til person 2, han eller hun, er lettere og har en masse på 50 kilo. Så det vil da si at vi har en G1 her og en G2 der. Altså G1 på M1 og G2 på, eller tilsvarer, det er tyngdekraften på person 1 og henholdsvis tyngdekraften på person 2. Så det vi så i stedet er at summen av kraftmomenter skal være 0. Det gir kravet at A1 ganger G1 er lik A2 ganger G2. Altså arm 1 ganger G1 er lik arm 2 ganger G2. Og så har vi da oppgitt den her A2-en. Den er halvparten av huskas lengde. Vi skal da bruke det til å finne hvor stor A1 var. Det vil si at A1 ganger M1G, som er tyngdekraften, er da L halve, som er avstanden fra punkt vippepunktet og til der hvor person 2 sitter, ganger M2G. Sånn. Og så ser vi at da kan vi få kortet bort G på begge sider. Altså lille G. Tyngdeakselerasjonen får ikke noe, har ingenting å si i det tilfellet her. Og så kan vi løse her for den ukjente A1. Det vil si at A1 er lik L halve ganger, og så har vi M2, og så må vi da flytte over M1. Den kommer da i nevner på høyre siden, i og med at den er A1 ganger M1. Og det her blir halvparten av 5 meter er 2,5 meter. Så ganger vi med 50 kilo. Deler på 80 kilo. Og det her blir lik 1,56 meter. Og det vil da si at avstanden D, hvis A1 er 1,56 meter, så er det også D er da hele lengden på venstre sida, altså fra midten og helt ut, minus A1, som er 1,56 meter. Og det her blir 0,94 meter. Så langt må personen som da veier 80 kilo, eller massen 80 kilo, og sitter nesten en meter inn, eller litt omtrent 95 centimeter, litt under 95 da, 94 centimeter inn, for at det skal være like vekt. Så neste, vi skal stille et spørsmål til. Det kan dere få regne på. Det kan dere få regne på de minutter som står frem til pausa. Og så kan dere sitte litt videre. Et par minutter etter når vi begynner timen natt. Så kan dere få regne litt mer på det. Og så tar vi og går gjennom. Spørsmålet er, finn normalkraften N på huska. For den normalkraften vil altså angripe her. Og nå tegner jeg ikke nødvendigvis den i den riktige lengden. Finn normalkraften N på huska. Nå skal jeg skrive opp her på neste side, så vi får litt bedre plass. Normalkraften N på huska. Og så tar jeg også med det at huska også tenker så ikke vi har null vekt, eller ikke har null masse, men huskas masse, det kaller for M, den er 40 kilo. Så, da er det et par minutter frem til pausene, og så tar vi pause frem til kvart over, og så kan dere få sitte en par, tre minutter til etter pausa, så vi begynner å gjennomgå det her i sånn 2-3 minutter inn i neste time. jeg så at mange av dere satt og regnet litt ut i pausa, så det er kanskje vi bare kan gå gjennom det nå, eller er det noen som gjerne vil ha litt mer tid på å regne? Det er ferdig? Ja. Flott. Nei, men da... Vi begynner å gjennomgå nå. Vi fant jo at dere har sikkert regnet ferdig. Så... Normalkraften på huskak, så vi har... For å tegne opp at en veldig enkel variant av... En enda enklere variant av skissa... Så har vi altså, vi har G1 på høyre sida, G2 på venstre sida, G2 på høyre sida, sett fra oss. Og så har vi da tyngdekraften på selve huska, som man griper i midten av huska. Og så er det da normalkraften i oppoverretning. Og da bruker vi den andre kriteriet for likevekt, nemlig at summen av krefter skal være null for å finne normalkraften, sånn som vi så på forrige eksempelet. Og det betyr at summen av krefter skal være null. Det betyr rett og slett at normalkraften som peker i oppoverretning må være lik summen av de tre kreftene i nedoverretning. Så at normalkraften må da være G1 pluss G2 pluss Så normalkraften i størrelse er summen av tyngdekreftenes størrelse. Så det blir altså lik M1G pluss M2G pluss, og så skriver jeg M med indeks H, altså massen til huska, ganger G. Det blir summen av massene inni en parentes, M1 pluss M2 pluss M3 ganger tyngdekraften G. Og summen av de tre, ja, det var 80 for den ene personen, 50 for den andre. Da skriver jeg 80 pluss 50 pluss, og så var det da huska selv som hadde en masse på 40 kilo. Og det er kilo ganger 9,81 meter per sekund i annen. Og 80 og 50 og 40, det er altså 170 kilo. Ganger 9,81 meter per sekund igjen. Og det her blir da omtrent lik 1,7 kilonewton. Altså cirka 1700 newton. Så sånn var det. Vi skal se på ett eksempel til. Så en bjelke. Er festet i et friksjonsfritt opphengningspunkt. Og er i statisk likevekt. Skal jeg tegne opp en figur som forklarer litt mer enn bare den teksten her. Så vi tenker oss at bjelken er festet i noe vertikalt. Vegg, for eksempel. Så her har vi en vegg, eller en vertikal bjelke, eller i hvert fall noe fast. Og så har vi da den bjelken vi snakker om, den ligger horisontalt. Så har vi noe sånt. Peker sånn utover, og det grunnen til at den kan gjøre det er for at den er midt på så den festet i et tau eller en snor. Så vi har... Mitt på blir noe trent her. Så vi har et snordrag T som holder bjelken fast. Og så er det den røde prikken her som jeg indikerer, det er opphengningspunktet som bjelken kan rotere rundt. Så aksen blir da vinkelrett på figurplanet. Og så tenker vi oss at det henger en last ytterst. Tau ned. Så henger det en last med en masse M2, sånn at vi har en kraft M2G nedover. Og så tenker vi oss at bjelken har en masse den også, som angriper i midten, sånn at vi har en tyngdekraft M1G på bjelken, på grunn av bjelken selv. Og så er hele bjelken har en lengde L, som vi straks skal opp i. Den er 1,60 meter. Og så er massen til huska, som jeg kaller for M1, den er 10 kilo. Du hører ikke huska, bjelken. M1 er 10 kilo. Og den lasta som henger ytterst, den er 50 kilo. Så opp i at vinkelen som den der snora eller tauet som er festet midt på bjelken, den er den som den danner med bjelken er 30 grader. Og det vi da skal spørre om er hvor stort må det her snordraget T være for at vi skal ha statisk likevekt. Der vil altså lasten vil trekke nedover og prøve å rotere bjelken. Selve tyngden på bjelken vil også rotere den. Så selv uten last og uten snor, så vil jo da bjelken ha rotert og klappet inn i veggen på grunn av dens egen tyngde. Så spørsmålet er, hvor stor er T? Og da, det skal dere få jobbe med. Men her er det som bare gi tipset at her må summen av kraftmomenter være null. Det er jo gyldig for likevekt. Men det skal være tilstrekkelig for å kunne løse problemet. Og så må det dere da må finne ut for å kunne regne på det her, er jo hvor lang armen er. Altså, hva er den minste avstanden fra rotasjonspunktet til der hvor kraften T angriper? For T-en, jeg kan bare tegne opp her med grønt, den angriper i midten. Og den størrelsen der må vi regne ut er A. Den står så vinkelrett på. Og det skal være mulig, i og med at dere vet at den avstanden der er L-halv. Så har vi to krefter som prøver å rotere med klokka. Det er tyngden av huska og tyngden av lasten. Og så er det da snordraget som virker i motsatt retning, som virker i positiv eller retning eller mot klokka. Så momentet fra snordraget må altså være likt summen av momentene fra tyngdekreftene, faktisk. Så ta en 5 minutters tid og se på det her, noe sånt, 5-6 minutter. Og se om dere finner ut hvor stor må kraften T være i snora. er sikkert en del som kunne tenke seg litt mer tid på denne her, men sånn vi for å rekke gjennom resten, så må vi dessverre stoppe opp nå. Og det viktigste er at alle har i hvert fall fått tid til å gruble litt på det, og satt seg inn i problemet, og noen har kanskje gjort det ferdig, og noen har sikkert ikke det. Er det noen som har et talsvar som de tør å dele? Ja. 101 newton. Det var ikke helt det samme som jeg fikk. Det var litt lite. Har du glemt, noe G-er? Noen tyngdeakselerasjon, kanskje? Nei. Og du? 235 newton. Ja. Nei, ikke helt det samme som jeg er. Det er litt fremdeles litt lite. Ja. Nei, ikke det. Kanskje det er jeg som er en feil nå. Nei, jeg har ikke... jeg får litt over 2 kilo newton. Men det er bra. Da har, det er forskjellig. Her er den tenkt på litt forskjellige måter. Og det er, den er ikke helt opplagt, den her. Og det ser vi nå. Ok, det skal jeg ikke forvente heller. Nå er det, liksom, vi har begynt med det nå. Og dette her er liksom, en oppgave som er... Så på en måte er veldig sånn realistisk, som kunne vært ditt, men en eksamensoppgave. Så at, da, og da har de tenkt at de har fått jobba litt mer med det. Skal vi se da. Hvordan, det jeg har tenkt er at summen av kraftmomenter er, må være lik null. Så det betyr altså at momentet fra den her, fra snordraget, som er A ganger T. Der. Og den A-en, hvor, altså armen, hvor lang er den? Hvis det blir en tre, kan vi si det, det blir jo en trekant, rettvinklet trekant, med en hypotenus som er lik L halve. Så den A-en der blir da L halve ganger sinus av 30 grader. Så vi kan si at den her A-en, det er altså L halve ganger sinus av 30 grader. Og så skal den ganges med den ukjente kraften T. Hvor størrelsen på den? Det er momentet fra T, og den må da være lik summen av momentene fra de to tyngdekreftene. Og da momentet av huskas egen, av bjelkens egen masse. Det blir armen som er L halve, for den der angriper midt i bjelken. L halve ganger M1G. Og så er det da den her lasten som er festet ytterst, og den er da L. Der er armen L. Og så blir det da ganger med M2G. Så der er kravet om at summen av kraftmomentet må være null. Momentet fra T må være lik summen av momentene fra tyngdekreftene, for de peker imot hver sine retninger. Og hva får vi da? Vi ser at størrelsen L den dukker opp på alle, i alle ledda, så den kan vi forkorte bort. Sånn. Den dukker opp i alle ledd. Og så kan vi gå videre på neste side. Og sinus av 30 er jo lik en halv, så det betyr altså den der L halve er nå blitt en halv ganger T, og så var det ganger sinus av 30, som er en halv. Er da det var L halve ganger M1G, med en halv M1G, pluss, og så forsvinner L-en, så det blir altså M2G der. Så det vil jeg få deg en fjerdedel ganger T, er da, så kan vi trekke G utenfor, med en halv M1 pluss M2 inni parentesen, ganger med G. Og den fjerde delen, den ganger vi opp, sånn at du får at T er 4 ganger en halv M1 pluss M2 og ganger med G. Og så får vi da sette inn 4, så får vi en halv ganger 10 pluss, får vi en halv ganger M1, og så var M2, den var lik 50. Dette er kilo, og så skal det her ganges med 9,81 meter per sekund i an. Og det her blir, hvis jeg da har regnet riktig, ca. 2,2 kilo newton. Dere som fikk litt andre svar, var det, hadde dere ikke gjort det på nøyaktig, den var ikke nøyaktig på den måten der? Nei. Nei, det var litt, så det var ikke bare en regnefell eller noe? Nei. Nei, så her er det summen av momenter, og det er altså arm ganger kraft for hver av dem, og så kommer frem, da kommer den frem til slutt. Ok. Vi skal se på et deltema til som har med det med likevekt å gjøre, og det går på det som heter tyngdepunkt. Som for eksempel er et balansepunkt. Vi ser om jeg klarer å få til det her. Og det er nettopp det punktet, sånn som den pennen her, som jeg klarer å balansere den. Ikke sikkert jeg klarer det en gang. Der er tyngdepunktet på den pennen. Og nå skal vi bruke det vi vet om likevekt. Og for den her er nå i likevekt, så summen av krefter på den pennen her, og summen av momenter rundt kontaktpunktet mellom fingeren min og den her, er også like null. Og da skal vi bruke til å finne hva er balansepunktet i og i legemer som er typisk er sammensatt. For i homogene legemer så ligger det også midt i, men hvis vi skal se på regne på et eksempel på en hammer, der du har altså noe tungt på siden, og så en stav bortover, og hva er balansepunktet? Det kan du finne da, i måte empirisk eller eksperimentelt, ved å gjøre det på den måten der. Men nå skal vi se hvordan vi kan regne ut. Så det er neste og siste deltema for i dag. Det er altså tyngdepunkt. Og det, som jeg da sa, det er altså balansepunktet, for eksempel, for en stav. Så, for eksempel denne pennen som jeg drev å holde på i sted, det er jo nettopp det punktet der. Og da vil det altså virke en normalkraft oppover, og så vil det virke en tyngdekraft nedover. Og for symmetriske legemer så vil den altså ligge midt i. Det tar vi som utgangspunkt. Homogene symmetriske legemer så ligger tyngdepunktet midt i. Så vi skal nå se på hvordan vi kan regne på tyngdepunktet for legemer som er sammensatt, som består av flere legemer som hver i utgangspunktet er homogene eller symmetriske hver for seg. Som for eksempel en hammer. Så det tar vi på neste side. Så vi kaller det for beregning av tyngdepunkt for sammensatte legemer. eksempel skal se på da, en hammer. Prøver å lage en. Så her har vi et hue på en hammer. Der tenker vi nå bare en helt sånn symmetrisk kloss av noe slag. Og så er det, har vi skaftet bortover noe sånt. Og da tenker vi oss her at hue på hammeren, det har en masse M2. Og en tyngdekraft, altså man griper midt i. Og så har selve skaftet en masse M1, som gjør at den, eller nå en tyngdekraft, som man griper midt i skaftet. Jeg tenker vi skaftet i seg selv er symmetrisk, selv om ikke det ser helt sånn ut på figuren. Og så er det da å finne på balansepunktet, i og med at det da, typisk, huet på en hammer er mer massivt. Det er et eller annet litt tungt metall. Så vil tyngdepunktet ligge et eller annet sted til venstre her for midten. Så, og da vil det da virke en normalkraft. Så det her, vi tenker oss nå at det her er balansepunktet. Det vil jo ligge et sted her, men vi skal altså nå prøve å finne ut hvor det er. Og posisjoner da, til de her forskjellige kreftene, de skal vi angi langs en x-akse. Så vi bare tegner inn en x-akse nedfor her, sånn. Så vi velger med et eller annet nullpunkt. Så kaller vi da de forskjellige posisjonene her. Posisjonen til sentrum av huet på hammeren kaller vi for x2. Og så kaller vi posisjonen til sentrum på skaftet på hammeren, det kaller vi for x1. Og så er nettopp den i posisjonen her vi skal finne ut nå, det er x med indeks t, altså det er, hva er posisjonen til tyngdepunktet. Den vi skal finne ut. Så her har vi når det som er rotasjonspunktet her er nettopp det punktet jeg nå tegner opp med rødt. Det er punktet som hammeren kan rotere om hvis jeg nå har en finger oppunder eller et eller annet som hammeren hviler på. Når tyngdepunktet er akkurat der, så er jo hammeren i ro. Og hva kan vi da si om momentene rundt det, rundt aksen som den her rotasjonsaksen, altså den røde prikken er jo da en del av en akse som kan rotere om. Og det vi vet er kravet til likevekt, er jo at summen av kraftmomenter rundt om det tyngdepunktet her, er lik null. Da har vi likevekt. Så summen av momenter skal være null. Har den normalkraften noe moment forresten rundt balansepunktet? Du ryster på hodet, og det er jeg enig i. Hvorfor har den ikke det? Ja. Det er akkurat det. Normalkraften angriper i selve rotasjonsaksen. Da er størrelsen armen lik null, og den har ikke noe moment. Så det er de to tyngdekreftene som har moment. Og de ser vi at de prøver å rotere i hver sin retning. Tyngdekraften på skaftet prøver å rotere med klokka, mens tyngdekraften på huet på hammeren prøver å rotere mot klokka. Og det er nettopp at de to momentene her, når de er like store i hver sin retning, så får du likvekt. Det betyr altså at momentet fra fra skaftet, som er altså avstanden, så det er jo den jeg har kalt for blått her da. Den saken her, den avstanden der, den er A1 for å bruke den notasjonen vi har brukt tidligere, mens den avstanden mellom tyngden til huet på hammeren og til aksen, den kaller vi, det er jo A2, det er armen av den vi har kalt for nummer 2. Så det betyr at A1 som er ganger M1G må være lik A2 ganger M2G. For det er momentene. Det er arm ganger kraft. Og, og her står armen og kraften vinkelrett på hverandre. Så vinkelen phi som vi snakket om til å begynne med i forrige time, den er lik 90 grader. Så det blir bare armen ganger kraften i og med at de står vinkelrett på hverandre. Og A1, ja, den kan jeg uttrykke som x1 minus xt, hvis jeg bruker de x-koordinatene til de posisjonene der. x1 minus xt, det er avstand A1 ganger m1g. Vil da være lik A2, som er xt minus x2 ganger m2g. Er det med på? Det er bare forskjellen mellom x-koordinatene. Det er når jeg uttrykt lengdene, altså armene, A1 og A2, det er forskjellen på x-koordinatene. Og det kan jeg skrive ut. Da fortsetter jeg ned for det, så jeg har litt bedre plass. Det skriver jeg ut venstre sida. x1 ganger m1g minus xt ganger m1g. Og da være lik xt ganger m2g minus x2 ganger m2g. Og så tenker vi oss nå at vi vet, altså x1 og x2 tenker vi nå er kjente. Altså vi vet hvor lang hammeren er, og vi vet, vi tenker oss at vi kjenner massene. Altså vi vet hvor mye huet veier, og vi vet hvor mye skaftet veier. Så det er den x-koordinaten og tyngdepunktet som er ukjent. Det er den vi skal regne ut. Så da samler jeg det på en side. Så jeg flytter alt med xt på en side. Og så flytter jeg de andre ledda på den andre siden. Og da går det en overvise om at det blir sånn. xt m1g pluss xt ganger m2g. Og da være lik. Nei, jeg flytter meg over, for xt er på hver sin side. Så jeg flytter over den ene. Og så flytter jeg de andre ledda på andre siden. Så vi får x1 ganger m1g pluss x2 ganger m2g. Altså de ledda som står med minus her på linje over, har jeg flyttet over. Minusleddet har jeg flyttet på den andre siden, men jeg gjør to operasjoner en gang, så jeg slipper å skrive på det på to runder. Så jeg bare flytter dem over. Og så kan jeg da trekke xt utenfor parentes her, så jeg får xt m1 og så pluss m2, og så kan jeg så ta g-en utenfor, for den er felles for alle. Og så er tilsvarende for på andre siden. Og da får jeg m1 x1 pluss m2 x2 og så ganger med g. Da tar jeg g utenfor parentes. For g opptrer opp på begge ledd der. Og da ser vi også at jeg kan få kortet bort g-en. Og det, og så hvis jeg deler på M1 pluss M2, så kan jeg få XT alene på venstre side. Så det vil også si at tyngdepunktet til X, det blir altså massen til 1 ganger eksposisjonen til 1, altså massen til skaftet, ganger senterposisjonen til skaftet, pluss M2 ganger X2, det vil si massen til huet på hammeren, ganger eksposisjonen til den. Det blir i teller, og så får jeg rett og slett summen av massene i nevner. Sånn blir uttrykket for hammeren, som jeg også har tenkt består av to separate deler, som hver for seg er på en måte symmetriske. Huet og skaftet. Så du tar altså massen og ganger med posisjonen, senterposisjonen til hver av legemene, summerer, og så deler du på den totale massen. Og da vil du finne tyngdepunktet. Dette er eksakt riktig. Det her blir riktig hver gang, så lenge forutsetningen om at hver av dellegemene er symmetriske, så lenge den er riktig. Og hvis jeg hadde gjort det her, hvis jeg hadde tatt et legeme som består av 3 deler, gjort det samme, ført samme metodikken, så hadde jeg fått, i teller så hadde jeg fått M1 X1 pluss M2 X2 pluss M3 X3. Og så må det dele på summen av de 3 massene. Jeg gjør ikke det, men hvis den hadde hatt 3 deler, så hadde du endt opp med akkurat det. Hadde du tatt 4, så hadde du fått en fjerdsum av en, så hadde du fått 4 ledd i teller. Så denne generaliseres til et vilkårlig antall dellegemer som du kan sette sammen legemer av. Så derfor så kan vi, vi gjennomfører ikke beviset på det, vi har gjort det for 2, men det her funker for vilkårlig antall dellegemer i et sammensatt legeme. Så dermed så kan vi skrive opp at helt generelt, det gjør vi på neste side. Så generelt for et sammensatt legeme som består av et lille antall n, deler, så blir tyngdepunktet, uttrykket for tyngdepunktet, eller posisjonen til tyngdepunktet, det blir den helt naturlige generaliseringen av det her. Da får jeg en sum i teller, som er fra i lik 1 til store n, av massen til bit nummer i, da, ganger posisjonen til bit nummer i, deler på den totale massen til legeme. Der, altså M-total, M-tot, er summen fra i lik 1 til store n av alle delmassene til legeme. Og der x med indeks i, det er posisjonen til tyngdepunktet til del nummer i, som jeg skal angi i Og er de her dellegemene symmetriske, så ligger det tyngdepunktet midt i. Så det er sånn du ofte, skal du regne det her ut for et sammensatt legeme, så deler du opp i det minste antallet med helt symmetriske deler som du får til. For da vet du at tyngdepunktet for hver enkelt bit er midt i den biten. Sånn som her da. At tyngdepunktet for skaftet var midt i skaftet, og tyngdepunktet for huet var midt i huet. Jeg vil si at det er tyngdepunktet. Det kalles også ofte for massesenter. Og begrepet massesenter, når du hører om det, så det altså det, i praksis så det det samme som det med, som har med tyngdepunkt å gjøre. Så det et, det liksom det punktet i et legeme som det nat, som du kan tenke deg naturlig at all massen samlet i. Det liksom det sentrale punktet for, for hvordan massen fordelt og hvordan massen samlet. Så det klarte vi å regne ut da, ut fra det vi vet nå om statisk likvekt. Det tyngdepunktet. Brukte vi den kunnskapen vi har nettopp har lært oss om, om det at summen av krefter må være null, og at summen av kraftmomenter må være null. Da har du statisk likvekt. Da vi ferdig med kapittel 16, faktisk. Og da vi ferdig for i dag. Så neste uke blir det altså å se på mekanisk energi, kinetisk og potensiell energi, altså energibetraktninger knyttet til det som har med mekanikk å gjøre. Så det er en litt annen vinkling enn det å se på krefter og akselerasjoner. Men det er tema for neste uke.